Ευλογημένο και δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου μας, αδερφή μου αγαπητή. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για το θέλημα του Κυρίου. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Και είχαμε πει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να έχουμε χαρά. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου να έχουμε λύπες, να στεναχωριόμαστε, να περνάμε άσχημα. Γιατί όμως το επιτρέπει μερικές φορές στη ζωή μας? Και όχι μόνο σε μας, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Το επιτρέπει ο Κύριος γιατί, έτσι είπε από την στην Εύα, η μεγαλύτερη χαρά του ανθρώπου είναι οι μέρες που έρχεται η ζωή. Υπάρχουν οι μέρες που γεννάει η γυναίκα και έρχεται στον κόσμο ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει πιο ωραία στιγμή από αυτή, γιατί έρχεται η ζωή. Όταν όμως αμάρτησε ο άνθρωπος, ο Θεός είπε στην Εύα, με πόνους, λέει, με λύπας θα γεννάς τα τέκνα σου. Και πράγματι, ενώ το γεγονός αυτό του να έρθει ένας άνθρωπος στον κόσμο, να έρθει η ζωή, είναι το πιο ωραίο γεγονός. Έρχεται μέσα από πόνους. Και αυτό έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Αν δηλαδή δεν είχε αμαρτήσει ο άνθρωπος, δεν θα γινόταν αυτό. Αλλά ο Θεός του έδωσε αυτό σαν χαρακτηριστικό, έτσι είπε στην Εύα, με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έτσι και εμείς, αδερφοί μου αγαπητοί, επειδή θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα λάβουμε την αιώνια ζωή, θα ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Κύριο, πριν έρθει αυτή η μεγάλη ημέρα, πριν έρθει αυτή η μέρα να αρπάξει ο Κύριος την Εκκλησία Του, μας είπε ότι θα έρθουν, λέει, οι Ουδίνες στην εγκυμονούσα. Οι Ουδίνες είναι οι πόνοι, όπως είπαμε. Και είναι δυνατοί πόνοι, έτσι τους ονομάζει, Ουδίνες. Πριν δηλαδή έρθει ο Χριστός να μεταμορφώσει το σώμα μας και να μας πάρει, θα έρθουν οι Ουδίνες. Έτσι έλεγε στον προφήτη Οσιέ, ότι όταν θα έρθουν οι Ουδίνες, δεν μπορεί να αργήσει, μετά από λίγο θα έρθει η γένα. Και μας εξηγεί ποια είναι για μας η ελευθερία. Λέμε, η γυναίκα μόλις γεννάει ελευθερώνεται από τους πόνους. Και ποια είναι η ελευθερία? Το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και μας το ερμηνεύει στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, στο ΙΕ κεφάλαιο και 50 εδάφιο. Πότε θα γίνει η ελευθερία από τους πόνους? Και είπε ότι όταν το φθαρτό τούτο ενδυθεί ευθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος σε νίκη. Πού θάνεται το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου? Τότε δηλαδή θα γίνει αυτός ο λόγος που περιγράφει στον προφήτη Οσιέ στο 13ο κεφάλαιο. Παρόλα αυτά όμως, δεν είναι το θέλημα του Κυρίου να υποφέρομαι, αλλά ο Κύριος μας, αδερφοί μου, φρόντισε για τα παιδιά του να δίνει εδώ σε αυτόν τον κόσμο, παρόλες τις λήψεις που μπορούν να έρθουν πριν μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα ότι ο Κύριος φρόντισε να δώσει στα παιδιά του μία χαρά την οποία κανένας, λέει, δεν μπορεί να την αφαιρέσει από σας. Αυτή τη χαρά την οποία δίνει ο Κύριος. Είχαμε πει ότι αυτή η χαρά είναι η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Θα δούμε βέβαια κι άλλα εδάφια. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, μέσα σε ταλαιπωρίες, τι είναι αυτό που τον κάνει να χαίρεται? Γιατί αυτό δεν είναι τόσο, δεν είναι ένα γεγονός το οποίο το βλέπουμε κάθε μέρα και το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Το είχαν όμως τα παιδιά του Θεού. Το είχαν οι Απόστολοι. Είχαν φάει ξύλο και αυτοί χαίρανε. Ήτανε γεμάτη χαρά. Ήτανε πλήρης χαράς. Τι μπορεί αυτό να το κάνει άνθρωπος εάν δεν έρθει το Πνεύμα του Θεού πάνω του? Όταν ο άνθρωπος φάει ξύλο είναι στεναχωρημένος και πονάει. Ποια είναι αυτή η χαρά τώρα που δίνει ο Κύριος? Θα δούμε ορισμένα εδάφια, αδερφοί μου αγαπητοί, ιδιαίτερα αυτές οι μέρες τώρα που οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Είναι δύσκολες οι μέρες. Μπορεί ένας άνθρωπος, ενώ είναι κλεισμένος, ενώ δεν απολαμβάνει την ελευθερία του, γιατί ο Θεός έδωσε την ελευθερία στον άνθρωπο. Και λίγο όταν μας τη δεσμεύουν αυτοί, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως κάτω από αυτές τις συνθήκες ώστε η χαρά μας να είναι πλήρης? Διαβάζω ένα εδάφιο, αγαπητοί μου αδερφοί, από τον Ψαλμό 119. Είναι ο Ρο Γιώτα Θήτα Ψαλμός και διαβάζω το 143 εδάφιο. «Θλίψεις και στεναχωρίε με έβρικαν, τα προστάγματά σου όμως είναι η χαρά μου». Αυτό είναι ένα ωραίο εδάφιο και να το σημειώσετε. Όταν μας βρούνε στη ζωή μας θλίψεις, στεναχώριες, γιατί όταν ο άνθρωπος κλείνεται, στεναχωριέται, πόσο μάλλον που κλείνεται και δυσκολεύεται οικονομικά, γιατί δεν μπορεί να εργαστεί ο άνθρωπος, γιατί δεν είναι μόνο ότι κλείνεται από την ελευθερία του. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν στην άκρη πάρα πολλά χρήματα ώστε να μην τους ενδιαφέρει, αλλά δυσκολεύουν τα πράγματα, δυσκολεύει να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, επιδεινώνουν την ψυχή του ανθρώπου και την κάνουν να στεναχωριέται. Και λέει, θλίψεις και στεναχωρία με έβρικαν. Στεναχωρία είναι ότι είμαι σε ένα στενό χώρο, δηλαδή. Δεν μπορεί η ψυχή μου να ελευθερωθεί, σφίγγεται, στεναχωριέται. Τι είναι αυτό όμως που μπορεί να δώσει χαρά στον άνθρωπο? Ο Δαβίδ, αγαπητοί μου αδερφοί, ή όποιος ήταν αυτός εδώ ο ψαλμωδός, γιατί δεν ξέρουμε ποιος έγραψε αυτό το ψαλμό. Ο ψαλμωδός αυτός είχε βρει τη λύση. Είχε βρει δηλαδή τι πρέπει να κάνει όταν έχει στεναχώρια, όταν έρχονται θλίψεις. Πήγαινε, αγαπητοί μου αδερφοί, και άνοιγε το Λόγο του Θεού, διάβαζε τι έλεγε ο Κύριος, τα προστάγματα του Κυρίου, διάβαζε δηλαδή το Λόγο του Θεού, και όσο διάβαζε το Λόγο του Θεού γέμιζε χαρά. Αυτό είναι ένα μυστικό το οποίο δεν το ξέρουν οι πολλοί άνθρωποι. Νομίζουν ότι αν πιάσουν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο ότι είναι αγκαρία. Αν πιάσουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού ότι θα χάσουν το χρόνο τους. Πολλοί έχουν το Ευαγγέλιο στο σπίτι και το έχουν κάτω από ένα εικονοστάσι, άλλοι το έχουν μέσα σε ένα σιρτάρι, άλλοι το έχουν κάπου να φαίνεται κιόλας. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν είναι να το έχουμε ούτε στο εικονοστάσι, ούτε στο ντουλάπι, ούτε στη βιτρίνα. Το Ευαγγέλιο είναι για να το ανοίγουμε, να διαβάζουμε τι λέει ο Κύριος, να μαθαίνουμε τα λόγια του Κυρίου και ενώ διαβάζουμε και μαθαίνουμε τα λόγια του Κυρίου, εκείνη τη στιγμή μέσα μας γεμίζει η ψυχή μας από χαρά. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που να έχει μέσα του το φάρμακο αυτό να θεραπεύει την ψυχή και να δίνει χαρά στην ψυχή. Και δεν μιλάμε, είπαμε, για μια χαρά που είναι περαστική της στιγμής, αλλά για μια χαρά πραγματική, η οποία αυτή χαρά είναι αιώνια. Και ο Κύριος μας είπε μία ωραία παραβολή. Θα τη διαβάσουμε αυτή, τη λέει στο ΙΓ κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, είναι σελίδα 860 αν κάποιος θέλει να τη διαβάσει, και λέει στο εδάφιο 44, «Πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρό και κεκριμένον εν το αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα έχει και αγοράζει των αγρών εκείνων». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Σολομών λέει κάτι αντίστοιχο. Όταν βρεις, λέει, τη σοφία, να την εξερευνήσεις, λέει, σαν κεκριμένο θησαυρό. Να εξερευνήσεις. Δηλαδή, η βασιλεία των ουρανών, αδερφοί μου, είναι, λέει, σαν ένας θησαυρός. Και δεν είναι ένας απλός θησαυρός σαν αυτούς τους θησαυρούς που μπορούν να βρούμε σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν θησαυρούς και μελετάνε και ψάχνουν βιβλία. Πού να έχει κρυφτεί ο θησαυρός, πού να έχει κρυφτεί αυτό. Βρήκαμε σε ένα σύγγραμμα που λέει για θησαυρό, πού να είναι και ψάχνουν να τον βρούνε. Κι όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, ο θησαυρός, ο μεγάλος, δεν είναι μακριά από ένα έκαστο ημών. Είναι δίπλα μας. Ο θησαυρός αυτός είναι ο Χριστός. Όταν ο Χριστός έρθει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου από χαρά. Είναι, λέει, σαν ένα άνθρωπο που βρήκε σε ένα χωράφι μέσα ένα θησαυρό κρυμμένο. Πολλοί περνάγανε μέσα από αυτόν τον αγρό. Πολλοί έχουν σκάψει σε αυτόν τον αγρό, έχουν θερήσει στον αγρό, αλλά δεν τον βρήκανε γιατί ήταν κρυμμένος αυτός ο θησαυρός. Πολλοί έχουν ακούσει για τον Χριστό, μέσα στον Χριστό ζούμε όλοι, γιατί λέει μέσα στο Θεό ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Αλλά ενώ ζούμε μέσα στο Θεό, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν επικοινωνία με το Θεό, δεν βλέπουν το Θεό, δεν βλέπουν αυτό το μεγάλο αγαθό, αυτό το μεγάλο θησαυρό. Είναι κρυμμένος από αυτούς. Εδώ μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος τον βρήκε σε ένα ξένο αγρό. Δεν ήταν, δηλαδή, μέσα στο δικό του χωράφι. Και τυχαία ο άνθρωπος Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο βρήκε αυτό το θησαυρό. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς το βρήκε. Αλλά τον βρήκε, λέει. Άκουσε από κάποιον και έσκαψε και τον βρήκε. Τυχαία έσκαβε και τον βρήκε, δεν ξέρουμε. Τον είχαν πάρει εκεί στο μεροκάματο και ενώ έσκαβε βρήκε το θησαυρό και τον έκρυψε να μην τον δουν οι άλλοι. Με κάποιο τρόπο πάντως βρήκε αυτό το θησαυρό. Δεν έχει σημασία, αγαπητοί μου, με ποιο τρόπο θα βρούμε τον Χριστό. Σημασία έχει ότι πρέπει να τον βρούμε. Και όταν βρήκε, λέει, αυτό το θησαυρό, από τη χαρά του άνθρωπος, γιατί βρήκε κάτι πολύ πολύτιμο, περισσότερο από το μεροκάματο, αν ήταν μεροκάματος εκείνο τον αγρό, βρήκε κάτι που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Και κάθεται ο άνθρωπος και σκέπτεται σοβαρά και λέει, τι μπορώ να κάνω τώρα, πώς μπορώ να αποκτήσω αυτό το μεγάλο θησαυρό. Πάει και πουλεί, λέει, όλα όσα έχει, κοστολογεί δηλαδή, και λέει, πόσο κάνει ένα μικρό περιβολάκι που έχω, τόσο. Πόσο κάνει ένα μικρό κτήμα που έχει μέσα λίγες ελιές, τόσο. Πόσο κάνει ένα άλλο μέρος που έχω και οργώνω και σπέρνω, τόσο. Τα λογαριάζει και λέει, θα τα πουλήσω όλα. Πάει, τα πουλάει και παίρνει το αντίτιμο και πάει σε αυτόν που έχει το κτήμα αυτό. Σε παρακαλώ, μου πουλάς το κτήμα σου? Δεν το πουλάω. Μου το πουλάς? Κάνει, παραδείγματος χάρη, 5.000 ευρώ. Εγώ σου δίνω 6, μου το δίνεις? Και λέει ο άλλος, αν μου δίνεις 6, πάρ' τον, αφού κάνει 5. Και τον παίρνει τον αγρόν εκείνο. Και μετά χαίρεται, λέει η Γραφή. Γιατί πάει, μετά ξέρει ότι ο θησαυρός είναι στο δικό του κτήμα, ενώ ο άλλος τον είχε μέσα στο κτήμα του και δεν το καταλάβαινε. Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν το θησαυρό μέσα στα χέρια τους και δεν τον βλέπουνε. Και κάποιος άλλος τον βρίσκει. Δηλαδή, είχε έρθει ο Χριστός κάτω στη γη και περπάταγε στους δρόμους της Γαλιλαίας, πήγε στην Ιουδαία, τον είδαν οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι οποίοι περίμεναν τον Χριστό, τον περίμεναν αυτό το θησαυρό. Όλο γι' αυτόν κήρυταν. Σ' όλες τις συναγωγές για τον Χριστό μιλάγανε. Και όταν ήρθε ο Χριστός, δεν τον καταλάβανε, δεν τον βρήκανε, αλλά τον σταύρωσαν. Δεν έχει αξία ο Χριστός. Και είπε ο Κύριος μας, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες έγινε κεφαλή γωνίας. Δηλαδή, αυτοί οι μάστορες οι οποίοι χτίζανε αυτό το σπίτι και έφτιαχναν μια οικοδομή, τότε έβαζαν την πιο μεγάλη πέτρα, την πιο γερή πέτρα, την έβαζαν στη γωνία του σπιτιού για να στηριχτεί πάνω το σπίτι. Αλλά αυτοί οι οποίοι οικοδομούσανε τη βρήκαν αυτή την πέτρα, ήταν μπροστά τους, αλλά την απεδοκίμασαν, λένε, δεν κάνει αυτή η πέτρα. Δεν μας φαίνεται ότι είναι καλή αυτή η πέτρα να βάλουμε στη γωνία. Να βάλουμε μια άλλη. Γιατί είναι πέτρα η οποία είναι σκληρή, είναι... Εμείς θέλαμε μια πέτρα άλλη που να μπορέσουμε να τη κάνουμε τετράγωνη, να τη φτιάξουμε. Ναι, αλλά μπορείς να την μαλακώσεις, να την κάνεις όπως θέλεις, αλλά δεν είναι γερή πέτρα. Και όταν θα γίνει ένα σεισμός θα πέσει στο σπίτι. Αυτή η πέτρα λοιπόν ήταν ο Χριστός. Αλλά εκείνοι οι οποίοι οικοδομούσανε απεδοκίμασαν αυτή την πέτρα. Δηλαδή λέει, δεν μας κάνει αυτή η πέτρα. Γιατί ήταν μπροστά τους και δεν την είδανε. Δεν καταλάβανε την αξία της. Δεν καταλάβανε πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Αλλά θεωρούσαν άλλα πράγματα πιο σημαντικά. Να μην χάσουν τη θρησκεία τους, να μην χάσουν τα χρήματα που παίρνανε, να μην χάσουν τη δόξα, να μην χάσουν πράγματα στον κόσμο αυτό και χάσανε τον Χριστό. Δεν κάνανε καλή εκτίμηση δηλαδή αυτοί οι οικοδόμοι. Κάνανε λάθος εκτίμηση. Ενώ αυτός ο άνθρωπος εδώ που διαβάσαμε στην παραβολή έκανε πολύ σωστή εκτίμηση. Βρήκε ένα θησαυρό, τον έκρυψε, πήγε πούλησε όλα όσα είχε και αγόρασε αυτό το θησαυρό. Σοφός ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ενώ οι άλλοι οι οικοδόμοι δεν ήτανε σοφοί, είπαν δεν κάνει αυτή η πέτρα. Αλλά δεν είναι μόνο για τους φαρισαίους της εποχής εκείνης που σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό. Και σήμερα αγαπητοί μου αδερφοί, μπορεί κάποιος στην εργασία του, εκεί που είναι υπάρχει ένα παιδί του Θεού, τους μιλάει το Λόγο του Θεού και δεν του δίνουν σημασία. Τον βλέπουν εκεί, μπορεί να είναι εργάτης, οι άλλοι να είναι καλοί μάστορες, να χτίζουν σε μια οικοδομή. Και είναι εκεί ένα παιδί του Θεού, το οποίο τους μιλάει ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει αιώνια ζωή και γελάνε. Τι δίνουν σημασία? Δηλαδή περνάει μπροστά τους ο θησαυρός και δεν το βλέπουνε και δεν μπορούν να χαρούνε. Δεν μπορούν να χαρούνε γιατί δεν εκτίμησαν ότι αυτός είναι ο θησαυρός. Όταν εκτιμήσει ο άνθρωπος πόσο μεγάλη αξία έχει ο Χριστός, έχει ο Λόγος του Θεού, τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει και χαίρεται το μεγάλο αυτό θησαυρό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει άλλη μια παραβολή. Πάλι ομοία είναι η βασιλεία του ουρανών με άνθρωπο έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας. Ώστις ευρών ένα καλό πολύτιμο μαργαρίτη, υπήγε και πώλησε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν. Πάλι ο Χριστός μας, Είναι ο κρυμμένος θησαυρός. Είναι ο καλός, είναι το μαργαριτάρι, το πολύτιμο. Αλλά πολλές φορές μπορεί να έχει κάποιος στα χέρια του ένα μαργαριτάρι πολύτιμο και να μην ξέρει την αξία του. Παλιά όταν πήγαιναν οι Ευρωπαίοι και κατέλαβαν την Αμερική, εκεί υπήρχαν οι Ινδιάνοι, οι οποίοι μερικοί είχαν χρυσάφια, είχαν βρει δηλαδή τέτοια πολύτιμα μαργαριτάρια. Όταν τα έβλεπαν, πήγαιναν οι Ευρωπαίοι και τους έλεγαν να σας δώσουμε πολλές χάντρες. Γιατί αυτοί οι Ινδιάνοι βάζανε χάντρες, βάζανε φτερά, βάζανε διάφορα εκεί στα ρούχα τους. Τους δίνανε χάντρες λοιπόν πολλές και τους πέρανε τα χρυσάφια. Γιατί δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν οι άνθρωποι την αξία που είχε αυτό που είχαν στο χέρι τους. Οι άλλοι όμως που μπορούσαν να εκτιμήσουν την αξία και τι πολύτιμο είναι αυτό το οποίο έχουν στο χέρι τους, έκαναν τα πάντα για να τους τα πάρουν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι και εδώ, εάν βρεις τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τότε η χαρά είναι μεγάλη. Και μάλιστα όταν ψάχνεις, λέει, και τον εξερευνάς, που λέει ο Σολομώντας, τον πολύτιμο αυτό θησαυρό. Δηλαδή, αυτές τις μέρες που δεν έχουν πολλοί άνθρωποι δουλειά, πολλοί είναι στα σπίτια τους, ευκαιρία είναι, αγαπητέ, να ανοίξεις το Ευαγγέλιο. Είναι ευκαιρία να διαβάσει ο άνθρωπος αυτό που λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Ιδιαίτερα εδώ στην πατρίδα μας. Είναι γραμμένο στα ελληνικά. Αν δεν έχει κάποιος ένα, μπορεί να ζητήσει να του στείλω. Είναι δωρεάν. Κι όμως είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός. Ευχαριστώ το Θεό γιατί ο πατέρας μου έκανε 7 παιδιά και είχε ένα ταξί. Καταλαβαίνετε, σε ένα χωριό με 200 κατοίκους που είχε άλλο ένα ταξί. Καταλαβαίνετε πόσο πλούσια μεγαλώσαμε, έτσι δεν είναι? Αλλά πιστεύω ότι οι γονείς μου ήταν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Γιατί είχαν γνωρίσει τον Χριστό. Και από βρέφος μου δίδαξαν τον Χριστό. Ήταν πολύ καλύτερο αυτό που μου δίδαξαν από το να μου είχαν φτιάξει 5 σπίτια και να μου είχαν και μια μεγάλη επιχείρηση και 5 πλοία. Τι να τα έκανα όλα αυτά, σε λίγο θα τα αφήσω. Μεγαλώνουμε, φεύγουμε, γιατί δεν είναι μόνο το ότι το τέλος πλησιάζει, είναι ότι δεν ξέρουμε το δικό μας αύριο. Έρχεται ο Κύριος και σε καλεί. Και είπε άφρον, άφρον. Άφρον σημαίνει ο άνθρωπος που δεν έχει τις φρένες μες στο κεφάλι του. Είναι δηλαδή ανόητος. Αυτός πάει να πει άφρον. Ταύτην τη νύχτα, λέει, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Εκείνα τα οποία ετοίμασες, τι νοστέλους είστε? Αλλά οι γονείς μου έδωσαν το μεγαλύτερο θησαυρό που μπορούσε να μου δώσει κανένα στον κόσμο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός από τον Χριστό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πλούτος από τον Χριστό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορεί να αφήσει ένας πατέρας στο παιδί του από το να του δείξει τον Χριστό. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Γιατί ο Χριστός, αγαπητοί μου, δίνει ζωή αιώνιο. Δίνει χαρά που δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό. Λίγο πριν φύγει ο Κύριός μας για τον ουρανό το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, έκανε μία προσευχή, πήγε στον κήπο της Γεστημανή και έκανε μία προσευχή, είναι γραμμένη στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το Ιωταζήτα είναι το 17ο κεφάλαιο. Και μέσα στα λόγια τα οποία είπε στην προσευχή του ο Κύριος μας τον Πατέρα, το διαβάζω, αυτό είναι στο 13 εδάφιο. Τώρα, λέει, δε έρχομαι προσέ και ταύτα λαλώ εν το κόσμο δια να έχωσι την χαράν μου πλήρη εν εαυτής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι λάλησε πιο πάνω? Μίλησε στους μαθητές και το εξήγησε στην αρχή της προσευχής. Και λέει, καθώς έδωκα στον Υιό σου εξουσία πάση σαρκός να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκα σε αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, το να γνωρίσω σε το μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτό δηλαδή είχε δείξει στους μαθητές. φανέρωσε στους μαθητές αυτό το θησαυρό. Και όπως λέει, του έδωσε εξουσία ο πατέρας του Κυρίου μας Πάση Σαρκός να δώσει ζωή αιώνιο εις πάντας όσους έδωκας εις Αυτόν. Έδωσε δηλαδή την εξουσία ο πατέρας του Χριστό, όσοι είναι κοντά του να τους δώσει ζωή αιώνια. Υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός στον κόσμο αυτό? Υπάρχει κάτι ανώτερο στον κόσμο αυτό? Αν κάποιος ξέρει, βλέπω ανθρώπους πολλές φορές οι οποίοι είναι ασθενείς και όταν είναι ασθενείς πουλάνε τα πάντα. Γιατρέ, τι θέλεις να σου δώσω? Γιατρέ, τι μπορείς να κάνεις για το παιδί μου? Τα πουλάω όλα, στα δίνω όλα. Λέω, ο γιατρός, δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Μα σου δίνω, έχω λεφτά, έχω... Δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Και δεν το κάνει ο γιατρός γιατί θα πάρει πολλά λεφτά. Ο γιατρός αγωνίζεται για να τον σώσει. Αλλά δεν μπορεί να τον σώσει πάντοτε. Και εννοεί να του δώσει ακόμα λίγα χρόνια. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι όποιος πιστέψει σε μένα θα λάβει ζωή αιώνιο. Η αιώνια ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Δεν περνάει ποτέ η αιώνια ζωή. Θα τους δώσω ζωή αιώνια. Και αυτή λέει είναι η αιώνια ζωή. Εξηγεί ποια είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίσει ο άνθρωπος το μόνο αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλε τον Ιησού Χριστό. Να λοιπόν τώρα μια ευκαιρία, γιατί πολλές φορές είμαστε μπλεγμένοι με τις δουλειές μας, με τις φροντίδες, με τις μέριμνες, με τον αγώνα τον καθημερινό. Διάβασε το Ευαγγέλιο, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Μα ρίξε μια ματιά, δεν προλαβαίνω. Βέβαια δεν το λέει η αλήθεια. Γιατί αν κάποιος έχει όρεξη να διαβάζει το Ευαγγέλιο, πολλές φορές ώσπου να μας σερβίρει εκεί η σύζυγος στο φαγητό, έχουμε διαβάσει δύο κεφάλαια. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος θέλει, βρίσκει για το χρόνο και όλα τα βρίσκει. Το θέμα είναι να έχει όρεξη ο άνθρωπος να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Να καταλάβει την αξία του Λόγου του Θεού. Όταν την καταλάβει, έρχεται μέσα του μία χαρά η οποία δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν είναι η αιώνιο ζωή. Το να γνωρίσω σε το μόνο αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Έχει ευκαιρία τώρα. Το ότι ήρθε αυτός ο Υιός, ο οποίος είναι φωνικός. Όμως αγαπητοί μου αδερφοί, δίνεται ευκαιρία σε αυτόν που βρίσκεται μέσα στο σπίτι να ανοίξει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει και χρόνο τώρα, όταν είναι κλεισμένος μέσα όλη μέρα. Κάθε εκεί βλέπει τηλεόραση, βλέπει ειδήσεις, ξαναβλέπει ειδήσεις, ξαναβλέπει ειδήσεις. Βλέπει ένα έργο, ξαναβλέπει ένα άλλο έργο, ξαναβλέπει ένα άλλο έργο, μέχρι που ζαλίζει το κεφάλι του. Ανοίγει στο ίντερνετ, μπαίνει μες στο κινητό, κάνει το... λίγη ώρα, κοιτάζει, κοιτάζει, ξαναζαλίζει το κεφάλι του. Θέλω να βγω έξω, να ξεσκάσω, σου λέει. Κι όμως, αγαπητοί μου, είναι η ευκαιρία να ζητήσει ο καθένας τον Ιησού Χριστό. Να πει, να γνωρίσει τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλε τον Ιησού Χριστό. Πώς θα το γνωρίσει? Μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να το γνωρίσει αλλιώς. μπορεί να τον επικαλεστεί, να πέσει στα γόνατα, να προσευχηθεί. Να πει, Κύριε Θεέ μου, πού είσαι. Να εξητήσει το Θεό. Να διαβάσει το Ευαγγέλιο που είναι γραμμένο στη γλώσσα μας. Πολλές φορές, όταν βλέπω Έλληνες που είναι γραμμένο στη γλώσσα μας και διαβάζουν ξένα, περιοδικά, βιβλία, τι κάνω, είναι μερικοί που τους αρέσει πολύ να διαβάζουν. Το Ευαγγέλιο το διάβασες, δεν το έχω διαβάσει. Μην είναι γραμμένο στη γλώσσα μας. Είναι το πιο σπουδαίο βιβλίο που έχει περάσει ποτέ πάνω στη γη. Είναι η Διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο. Έχει μέσα όλα τα μεγαλεία του Θεού και δεν ανοίγεις να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τώρα τον Χριστό, η χαρά του θα είναι πλήρης. Έτσι λέει. Ταύτα ελάλησα πατέρα, όσο βρίσκομαι ακόμα εδώ στον κόσμο, όσο ήταν μαζί με τους μαθητές, για να είναι η χαρά τους πλήρης. Δηλαδή όταν λέει πλήρης, είσαι γεμάτος από χαρά, πλήρης. Δηλαδή γέμισε το ποτήρι, γέμισε η καρδιά μου από χαρά. Και έχω δει αδερφούς οι οποίοι είναι μέσα στο σπίτι τους. Τι κάνετε αδερφοί εκεί, κλεισμένος είμαι αλλά έχω επικοινωνία με τον Κύριο, δοξάζει, ψάλλει, χαίρεται. Τι να πω. Έχει την παρουσία του Κυρίου. Πάει στην προσευχή, ζητάει το Θεό, διαβάζει το Λόγο του Θεού, γεμίζει η καρδιά του. Δεν υπάρχει αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, κάπου αλλού. Σας λέω ότι είναι φάρμακο, όπως διαβάσαμε στον Ψαλμοδό, είναι φάρμακο. Όταν τώρα ένας άνθρωπος πιστέψει στον Χριστό και δώσει την καρδιά του στον Κύριο, δεν χαίρεται μόνο εκείνος, αλλά η Γραφή μας λέει χαρά γίνεται στον ουρανό για ένα, λέει, αμαρτωλό μετανοούντα. Γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό για ένα αμαρτωλό που μετανοεί. Αυτό θα το δούμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο. Ο Κύριος μας θα πει πάλι εδώ τρεις παραβολές. Πριν διαβάσαμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, που είναι τα μυστήρια της Βασιλείας του Ουρανού. Στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο, στο 13ο δηλαδή, θα πει ο Κύριος 7 παραβολές. Είναι τα 7 μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Εδώ τώρα στο 15ο κεφάλαιο, στο ΙΕ δηλαδή κεφάλαιο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, θα πει τρεις παραβολές. Η μία παραβολή είναι για το απολωλός πρόβατο και βρίσκει ευκαιρία να πει αυτές τις παραβολές, γιατί τον πλησιάζανε οι τελώνες, οι αμαρτωλοί, για να τον ακούνε. Όλοι οι αμαρτωλοί πηγαίνουν εκεί στον Χριστό. Τελώνες, αμαρτωλοί και γογγίζαν οι Φαρισαίοι. Γιατί αυτοί δεν είχαν καταλάβει το θησαυρό. Ενώ οι αμαρτωλοί, οι τελώνες τον καταλάβανε και πήγανε κοντά του. Ενώ οι Φαρισαίοι γογγίζανε και λέγανε αμαρτωλούς δέχεται να συντρώγει με ταυτόν. Λέγανε τα δικά τους αυτοί. Δηλαδή απεδοκίμασαν αυτή την πέτρα που είπαμε πριν. Δεν έχει αξία, δεν βλέπετε, με τους αμαρτωλούς κάνει παρέα. Τι μπορεί να είναι αυτός ο Χριστός. Δεν έδωσαν δηλαδή, δεν εκτίμησαν δηλαδή αυτό το οποίο είχαν μπροστά τους. Όπως και σήμερα έρχεται ένας νέος μέσα στο σπίτι και γνωρίζει τον Χριστό. Πάει και λέει στους γονείς του, γνώρισα τον Χριστό. Πω πω, δεν πιστεύω να γίνεις αιρετικός. Γνώρισα τον Χριστό. Σε ποια θρησκεία πήγες? Τι μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος? Και το γνώρισε αυτό σε ένα νέο μια φορά. Του δώσαμε ένα Ευαγγέλιο. Πήγε με χαρά, το είπε στις γονείς του. Νιώπαντρος ήμουνα τότε. Ποιος του έδωσε το Ευαγγέλιο? Μου το έδωσε ο Αντώνης. Πού μένει αυτός? Τάδε εδώ, τάδε αριθμό. Το βράδυ όπως ήμουν και σπίτι με τη σύζυγο, χτυπάει η πόρτα. Ήρθε ο πατέρας, η μητέρα του παιδιού αυτού. Είσαι στο Αντώνης ο Περιστεράκης, λέω μάλιστα. Εσείς δώσατε ένα Ευαγγέλιο στο παιδί μου, λέω μάλιστα. Τι είναι αυτό που κάνατε? Τι κακό κάνατε στο παιδί μου? Λέω, κακό κάναμε στο παιδί σας. Ξέρετε, λέω, που ήταν το παιδί σας? Ξέρετε ότι το παιδί σας ήταν μέσα στα ναρκωτικά? Καλύτερα, μου λέει, στα ναρκωτικά παρά να έρθει κοντά σας. Τι να πεις αυτόν τον? Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την αξία που έχει ο Χριστός. Δεν μπορεί να χαρεί με τον Χριστό. Πήρε το Ευαγγέλιο και το εξαφάνισε. Βέβαια το παιδί, ευχαριστούμε τον Θεό, μετά από λίγο μεγάλωσε λίγο παραπάνω και ακολούθησε το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Δεν σας κρύβω ότι σοκαρίστηκα εκείνη την ώρα. Είναι δυνατόν, λέω, να πει πατέρας και μητέρα να είναι τα παιδιά τους μέσα στο θάνατο? Γιατί τα ναρκωτικά τι είναι? Θάνατος. Να είναι τα παιδιά τους, να ζει το παιδί τους μέσα στο θάνατο, να του δίνεις το Χριστό που είναι η ζωή, να του δίνεις το Ευαγγέλιο που είναι η ζωή, και λέει καλύτερα ήταν εκεί στο θάνατο. Τι να του πεις από εκεί πέρα? Λέω, τι να πω, λειτουργεί το μυαλό αυτού του πατέρα. Έτσι και εδώ οι Φαρισαίοι έχουν μπροστά τους τον Χριστό. Καλοί οι τελώνες και οι αμαρτωλοί πάνε κοντά στον Χριστό και αυτοί λένε δεν είναι από το Θεό. Αμαρτωλός είναι. Δεν βλέπετε, δέχεται τους αμαρτωλούς. Το αποτέλεσμα, ο Κύριος μας θα τους πει τρεις παραβολές. Η πρώτη παραβολή ήταν το απολωλός πρόβατο. Τους λέει, ένας άνθρωπος είχε 100 πρόβατα. Όταν χάσει ένα από αυτά, δεν αφήνει, λέει, τα 99 στην έρημο και πάει να βρει το απολωλός. Χάθηκε ένα πρόβατο. Έτσι κάνει ένας καλός τσομπάνης τουλάχιστον. Και έτσι σας λέγω κι εγώ, χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα παρά για 99 δικαίους οι οποίοι δεν έχουν χρία μετανοίας. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος βρει το Χριστό και βρει το ποιμένα του, χαίρεται ο ποιμένας, φώναζε ο ποιμένας, χαρείτε μη βρήκα το πρόβατο το απολωλός. Χαίρεται ο Κύριος. Χαίρεται το πρόβατο. Γιατί δεν είναι μόνο τώρα να το φάει ο λύκος, δεν είναι μόνο του μέσα στην έρημο χαμένο να πεθάνει, αλλά είναι στη φροντίδα, είναι στη στάνη και απολαμβάνει. Αλλά η Γραφή μας λέει χαίρεται και ο ουρανός. Χαρά μεγάλη γίνεται, λέει, στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Λέει και μια δεύτερη παραβολή, μια γυναίκα η οποία είχε, λέει, 10 δραχμές, την έχασε. Όταν τη χάνει δεν πάει και σαρώνει το σπίτι της και ζητεί επιμελώς. Και όταν τη βρει, καλεί, λέει, τις γειτόνισσες και λέει συγχαρήτημη, διότι έβρουν τη δραχμή την οποία έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού δια ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα βρει το Χριστό, γιατί αυτός ο άνθρωπος το απολωλός ήταν στον κόσμο, χαμένο, το βρήκε ο Χριστός. Η χαμένη δραχμή όμως είναι μέσα στο σπίτι, μπορεί να πηγαίνει, να εκκλησιάζεται, να είναι μέσα στην εκκλησία, να ακούει το λόγο του Θεού, αλλά είναι χαμένο στο δικό του κόσμο. Και αυτόν τον ψάχνει ο Κύριος να τον βρει. Και μόλις το βρει, λέει, γίνεται χαρά ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Και αυτός χαίρεται και οι άγγελοι του Θεού χαίρονται. Γιατί είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία από αυτή. Να βρει δηλαδή ο άνθρωπος να γνωρίσει το μόνο αληθινό Θεό και εκείνο τον απέστειλε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του, τον μονογενή. Αυτή είναι η ζωή αιώνιος και γίνεται χαρά στον ουρανό, γιατί ένας άνθρωπος φεύγει από τους νεκρούς και πάει στους ζωντανούς. Να λοιπόν η ευκαιρία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ημέρες, αυτές τις ημέρες τις οποίες για πολλούς ανθρώπους θεωρούνται βασανιστικές. Μπορεί όμως αυτή η μέρα να είναι η μέρα της σωτηρίας σου. Μπορεί αυτή η μέρα να σε κάνει να ανοίξεις το Ευαγγέλιο, να γνωρίσεις τον αληθινό Θεό και να κερδίσεις τη ζωή την αιώνιο. Μα μπορεί οι οδύνες που φέρνει αυτή η πανδημία να δώσουν ζωή, βεβαίως. Μετά από τις οδύνες της εγκυμονούσας έρχεται η ζωή. Έρχεται το παιδί το οποίο γεννιέται. Εγώ, λέει ο Θεός, ο φέρουν εις τη γέννα, δεν ήθελω κάνει να γεννήσει. Εγώ, λέει, δεν θα κάνω να γεννήσει. Και ο Κύριος επιτρέπει αυτά τα γεγονότα για να μας δώσει ευκαιρία. Να δώσει ευκαιρία στον καθένα που ακούει. Να δώσει ευκαιρία στον καθένα και να πάει να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Να δώσει ευκαιρία να ζητήσει το μόνο αληθινό Θεό και να πει «Πού είσαι, Κύριε, είσαι ζωντανός, είσαι αναισθημένος, εκεί στο σπίτι που είναι». Ο Κύριος θα σε επισκεφτεί. Ο Κύριος θα σου δώσει δύναμη. Ο Κύριος θα σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος θα σε γεμίσει χαρά, χαρά που δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό. Όπως διαβάσαμε, τη χαρά λέει ουδείς αφαιρεί από σας. Τη χαρά την αιώνια. Και υπάρχει και μια τρίτη παραβολή πάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Η τρίτη παραβολή είναι του ασώτου. Μάλιστα καλύτερα θα λέγαμε του σπλαχνικού πατέρα. Όπως θέλετε, από όποια πλευρά τη δει ο καθένας. Αυτή η παραβολή περιγράφει ότι ένας πατέρας είχε δύο παιδιά. Είπε ο νεότερος, δώσ' με το ανήκον της περιουσίας, του το έδωσε όταν έγινε ενήλικας, το πήρε και πήγε να ζει ασώτος. Αλλά μετά τελειώσανε τα χρήματα, γιατί μερικοί νομίζουν επειδή είναι νέοι, επειδή είναι αυτό, μια ζωή θα κάνει το ίδιο. Δεν το κάνεις. Θα περάσει ο καιρός, θα περάσει ο χρόνος και σκόρπισες τη ζωή σου στην αμαρτία. Ενώ ο Κύριος σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις αιώνια. Ενώ ο Κύριος σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις ένας άνθρωπος πολύτιμος στον κόσμο αυτό και να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Αυτός όμως έφυγε από το σπίτι του πατέρα και πήγε, νόμιζε ότι είναι καλύτερα έξω στον κόσμο. Όταν τελειώσαν όμως τα χρήματα, ήρθε και πείνα στον τόπο εκείνο και τον έβαλαν να βόσκει γουρούνια. Και μετά προσπαθούσε να γεμίσει, λέει, να χορταστεί από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια. Αυτά δίνει ο κόσμος. Και είπε, ήρθε στον εαυτό του, λέει, πώς οι μισθωτοί του πατέρα μου δεν χορταίνουν άρτο και εγώ χάνομαι από τις πίνεις. Θα γυρίσω πίσω και θα πάω και θα πω ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δεν είμαι άξιος να γίνω υιός σου. Κάνε με ως ένα το μισθωτό σου. Και γύρισε πίσω. Μπορείς να γυρίσεις πίσω. Αν έχεις φύγει. Ο Κύριος σε περιμένει. Όταν ήρθε έγινε χαρά. Ο πατέρας τον αγκάλιασε. Έσφαξε το μόσχο το σιτευτό. Γιατί ο Υιός μου τούτος νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Και άρχισαν να εφραίνονται. Αλλά έρχεται μετά ο πρεσβύτερος γιος, ο οποίος δεν του καλό άρεσε αυτό. Λέει, πατέρα, τι είναι αυτό, λέει, χαιρόμαστε γιατί ήρθε το... ήρθε ο αδερφός σου άσωτος και δεν ήθελε να μπει μέσα. Αλλά έρχεται ο πατέρας και του λέει, παιδί μου, εσύ πάντοτε μαζί μου είσαι. Ο άλλος σκόρπισε την περιουσία του, πήγε έξω, χάθηκε. Τη σκόρπισε την περιουσία του. Όλο το ανήκον του το σκόρπισε εκείνος. Εσύ λέει όμως, παιδί μου, είσαι πάντα μαζί μου. Δεν τα έχει σκορπίσει. Ό,τι έχω, λέει, είναι δικό σου. Και εσύ να χαρείς. Και να χαρείς και για τον αδερφό σου που ήταν νεκρός και έζησε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι σκέπτεται ο πατέρας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λέει ότι πρέπει να σκεπτόμαστε κι εμείς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Μπορούμε λοιπόν μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τις λύψεις, όπως διαβάσαμε στον Ψαλμό, είναι ευκαιρία να πάρουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έχει την ικανότητα να μας δώσει λύσεις, απαντήσεις, να δώσει χαρά μες στην ψυχή μας και να δώσει ανάπαυση μέσα στην ψυχή μας. Να μας γεμίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και να απολαμβάνουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αμήν.